suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrachie, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Am ales un subiect destul de interesant, poate pentru unii poate părea ilar, însă realitatea din viața noastră demonstrează că ceea ce voi citi în următorul articol este foarte adevărat. Femeile sunt victimele romanelor de dragoste. Aș vrea să nu ne limităm în această emisiune doar la femeile care sunt victimele romanelor de dragoste, ci să abordăm mai degrabă impactul pe care lumea fictivă din romane sau, mă rog, filme, telenovele la asupra noastră. Invitatul emisiunii este pastorul Cătălin Bărbulescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit!
Cei care doriți să intrați în legătură cu noi să vă exprimați o opinie despre acest lucru, puteți suna la telefonul 0314 378 379. Voi citi acest articol. Publicația medicală britanică Journal of Family Planning and Reproductive Health Care a lansat o dezbatere cu privire la riscul și pericolele ridicate de lectura romanelor de dragoste. Rețeta scenariului este simplă. El musculos și viril, ea inocentă și frumoasă ca o păpușă, dragoste la prima vedere, intrigi, tensiuni și deznodământ intim. Deși o rețetă din secolul XVIII încă vinde și astăzi mii de titluri. Conform argumentelor din publicația medicală, romanele de dragoste reprezintă o amenințare invizibilă la adresa sexualității și sănătății emoționale a femeilor. Relații sexuale, găsirea dragostei adevărate, succesul unei relații, raportarea față de copii și aducerea lor pe lume, toate se regăsesc în romanele de dragoste, dar nu în coordonatele cele mai sigure. Ce vedem noi în cabinetele de consiliere sunt oameni consiliați de scenariști de telenovele și nu de asociația de planificare familială. Dacă cititoarele încep să creadă că oferta din romanele de dragoste, să creadă în oferta aceasta, nu vor face altceva decât să se îngrijoreze, spune autoarea Susan Quilliam, consilier de pe probleme relaționale. Uneori, cel mai atent și cel mai înțelept gest pe care îl putem face pentru clienții noștri este acela de a încuraja să pună cartea jos și să privească realitatea. Quilliam remarcă faptul că acum personajele nu mai sunt doar el virilul și ea feciorelnica, ci și mame singure, bărbați sensibili, personaje cu probleme, vicii, dizabilități, victimele ale unor abuzuri, astfel spus, oameni din viața reală. Cu toate acestea, cărțile eșuează mizerabil atunci când se ajunge la problema plăcerii sexuale și a succesului unei relații. Conform unor surse citate de Quilliam, jumătate din producțiile de ficțiune sunt romane de dragoste, iar unele fane citesc până la 30 de titluri pe lună. Repet telefonul la care puteți intra în direct cu noi, 0314 378 379. Domnule pastor, cum priviți acest articol?
Dureros de adevărat. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi este că foarte multe cupluri pornesc o relație, încearcă să o dezvolte și apoi o duc la plafonul maxim, fără ca însă să aibă nici cea mai mică opinie realistă vis-a-vis de situația în care au intrat. Ceea ce pot să spun și ceea ce văd este că de foarte multe ori se întâmplă ca băieții și fetele, bărbații și femeile să intre în relații, să-și construiască aceste relații pe informații, de cele mai multe dintre ele informații de natură romantică și de natură emoțională, da? Și de-abia după ce încep să conviețuiască împreună, fie sub forma coabitării, fie sub forma cuplului, înregistrat și recunoscut, social, realizează cât de mare este diferența dintre realitate și ficțiunea care a existat în capul lor. Din nefericire, la momentul acesta, foarte puține cupluri merg la consiliere în perioada de dinaintea stabilirii cuplului. Nu există consiliere premaritală pentru cupluri.
Dar să fie o consiliere destul de matură.
Sigur că da.
Autoarea chiar menționa că ce vedem noi ca evidentele de consiliere poate nu e premaritală, poate consilierea
nu este, este postmaritală. Este o consiliere.
Sunt oameni consiliați de scenarii exact. De telenovela. Adică este cumva o ironie pe care autoarea o face aici. Oameni care
sunt
consilieri în adevăratul sens al cuvântului. Asta... și care încearcă să prezinte o lume așa mai...
Asta este foarte clar că nu n-au nici cea mai mică competență în a consilia, dar în mod indirect asta fac. Pentru că induc în mintea bărbaților și a femeilor, nu sunt, dați-mi voie să am o mică obiecțiune, nu cred că doar femeile sunt victime, ci și bărbații sunt victime ale altor cărți, am putea spune, sau ale altor perspective, dar toate aceste perspective, atât în dreptul bărbaților, cât și în dreptul femeilor, nu sunt cele care provin de la specialiști în ceea ce privește viața maritală și relația de cuplu, ci provin de la tot felul de personaje care mai de care mai interesante, care mai de care cu ideile năstrușnice pe care
le cultivă. Asta vreau să amintim, domnule pastor, și am amintit la început celor ce ne urmăresc, nu ne concentrăm discuția asupra femeilor.
Exact.
Mai ales că noi suntem bărbați și ar fi grea din partea noastră să discutăm ceva, da, ce nu simțim și ce nu trăim. Uh-huh. Însă întâlnim foarte frecvent astăzi o fugă de realitate. Oamenii doresc foarte mult să trăiască într-o lume virtuală și când spun lume virtuală nu mă gândesc doar la intrare în computere, ci pur și simplu, când eram mic urmăream filmele astea mai cu bătaie, mai cu karate și...
Alea era modelul masculin.
Da, fiecare avea un erou preferat, încercam să-i imităm, ne identificam cu ei, însă odată cu creșterea în vârstă am părăsit aceste lucruri, numai că unii rămân arestați în acest trecut și ca atare și viața lor se manifestă așa. Fetele au alte lucruri
surse de inspirație.
Mai siropoase, poate. Da. De ce această dorință după o lume virtuală care e clar că are foarte puțin sau poate chiar deloc ceva în comun cu viața reală?
Pe de o parte, cred că avem de-a face cu un infantilism. Unii nu reușesc să treacă de nivelul ăsta, pe de o parte.
Greu de... Cam ironic.
Nu, eu nu cred că este o ironie. Nu vreau să fiu ironic, ci cred că este o realitate. E adevărat că nu putem spune lucrul ăsta în dreptul tuturor persoanelor. Ar fi necinstit și nedrept din partea noastră. Ar fi o judecată,
dar găsim
asemenea personalități. Deci personalități infantile, de tip infantil, care n-au reușit să treacă de nivelul acesta de dezvoltare. Ei au rămas într-o lume idilică, într-o lume virtuală, pe care mereu și mereu o caută și pe care nu o vor găsi niciodată, pentru că lumea asta nu există. Asta există doar pe hârtie, de cele mai multe ori. Acesta este un aspect. Este un aspect. În cazuri de genul ăsta, cred că oamenii ar trebui să meargă la un consilier, să stea de vorbă, să caute o persoană specializată care ar putea să-i ajute să depășească nivelul acesta. Dar al doilea lucru, cred, mult mai des întâlnit, este impactul societății noastre, societății în care trăim. Vedeți, noi trăim într-o astfel de societate. Într-o societate care ne dorește în stadiul infantil. Asta este o altă problemă. Pentru că uitați-vă la mass media. Nu ești fericit dacă nu mesteci gumă de nu știu care. Nu ești împlinit dacă nu conduci mașina nu știu care. Căsătoria ta este un eșec dacă n-ai întâlnit bărbatul acesta sau femeia aceasta, de tipul acesta sau de tipul acela. Într-un anume fel, societatea ne vrea la un stadiu infantil. Un stadiu în care să nu prea gândim cu capetele noastre. un stadiu, un standard așa, la care, pe care toți trebuie să-l atingem și pe care toți trebuie să-l căutăm și căruia toți trebuie să ne supunem și să ne conformăm. Din nefericire, trăim în această, în această lume și, fără să ne dăm seama, ne modelează. Uitați-vă că avem copii care se uită la televizor la vârste foarte fragede la desenele animate. Spunem noi nevinovatele desene animate, nu vreau să transform emisiunea noastră într-o altă emisiune cu un alt subiect. Și acolo li se creionează toate aceste așteptări. Într-un anume fel, suntem programați să trăim într-o lume virtuală. Și în momentul în care creștem, nu se întâmplă altceva decât că softul acela se programează. Bineînțeles că mai există și a treia situație. Nu le-am luat așa într-o ordine, nu am stat să le pun într-o ordine. Sunt doar cele pe care eu le gândesc și pe care le văd. Uneori eșecurile din viața personală ne determină să ne refugiem într-o lume virtuală.
Aș vrea să insistăm puțin asupra acestui aspect, că mi se pare foarte interesant și eu îl văd cel puțin, dacă nu primul, al doilea motiv. Deci primul, normal, când un copil este foarte mic, el nu știe ce la eșec.
Da.
Decât e programat, cum ați spus mai devreme. Uh-huh. Însă odată cu înaintarea în vârstă, de la perioada, hai să spun, adolescenței, uh-huh, când apar în viață fel de fel de împliniri. Fie neîmpliniri în dragoste, fie, eu știu, la școală, mă rog, sunt, oamenii știu despre ce vorbesc. Există această tendință de a ne refugia și a ne identifica cu un personaj care are succes peste tot. Un erou, mă rog, care cumva răspunde acestor frustrări ale noastre. Cum priviți lucrul ăsta? Cum se poate rezolva? Adică e o problemă foarte gravă. Pentru că întâlnesc oameni și, în general, mari oameni care fac mari probleme astăzi în societate sunt oameni care au avut frustrări, da, nerezolvate.
Uh-huh. Aș vrea să spun că, din perspectiva mea, ceea ce avem aici este un fel de beție a psihicului. Nu avem o beție...
E tot un drog.
Exact. Dar e un fel de drog. Este un fel de drog pe care ni-l injectăm nouă înșine. Poate și, cred că cauzele sunt complexe. Poate că ține de o anumită labilitate, flexibilitate a psihicului nostru.
Conformație temperamentală.
Exact. Poate că ține de această standardul pe care îl vezi și e greu să mergi uneori împotriva curentului, nu? Sunt multe, multe situații. Ce cred eu însă este că atunci când cineva descoperă că are o înclinație spre lumea asta virtuală, spre evadări de genul acesta, ar trebui, din punctul meu de vedere, dacă nu reușește de unul singur, să caute ajutor. Nu înseamnă că este nebun, nu înseamnă că o astfel de persoană și-a pierdut mintea. Până la urmă am putea defini ăsta ca fiind un mecanism de apărare, o încercare a interiorului nostru de a rezolva o situație dureroasă cu care ne confruntăm.
Vă întreb puțin, pentru că avem un telefon, okay, și nu vrem să reținem prea mult. Vă spunem bună dimineața.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Bună dimineața.
Vă ascultăm.
Vreau să-mi spun și eu punctul de vedere, dacă se poate.
Spuneți.
Adică pe două laturi vreau să discut. În primul rând pe latura reală și după aceea pe latura imaginară sau, eu știu, de asta care e o lume reală. Care ne creăm fiecare, cum a spus dumneavoastră, mintea noastră și după aceea avem de ce. Latura reală. Deci viața fiecărui om are un curs, un parcurs pe care spune că numai Duhul lui din el o știe. Și asta e o realitate. Atunci când se unesc două persoane, probabil nu se unesc la întâmplare sau nu este la voia întâmplării unirea între ei. Deci ceva stârnește, dragostea, iubirea, eu știu, se întâmplă ceva acolo. Așa. Adică nu trebuie să fim, cum se cheamă, răutăcioși și să nu credem în iubire. Deci există așa ceva. Sunt oameni care iubesc toată viața, o singură persoană. Deci sunt oameni care sunt stabili emoțional. Sunt oameni care nu umblă dintr-o femeie în alta sau femei care umblă dintr-un bărbat în altul. Deci nu există, cum se cheamă, lucrul acesta, cum se cheamă, comercial, care se practică acum, de exemplu, imaginându-te că un bărbat poate fi mai fericit cu o altă femeie sau o femeie mai fericită cu un alt bărbat, atunci când se iubesc, sunt, cum se cheamă, sunt date la o parte. Deci, fericirea te-o găsești în persoana respectivă pe care ți-ai ales-o și nu există așa, cum se cheamă, iluzii după aceea. Ei, mai există o problemă, deci, pe care trebuie să o ținem cont. Sunt oameni care trăiesc în sânul bisericii și oameni care trăiesc în afara bisericii. Oamenii care trăiesc în sânul bisericii sunt oameni care au o anumită conduită morală, spirituală, un anumit țel despre mântuire și oameni care nu au niciun țel. Sau trăiesc cum le dictează mintea și capul. Ei, acum se vorbim despre aia care trăiesc în afară și să vedem ce se întâmplă cu aia care vin din afară, înăuntru. Și aia care se întâmplă și sunt înăuntru. Deci prima dată aia care sunt în afara bisericii sau nu cunosc pe Dumnezeu sau pe Hristos, au speranță când vin în biserică. Probabil au o viață dezordonată, au trăit sau înșelat unul pe altul. Ei, când vin în biserică, sunt anumite norme pentru care să percep anumite, cum se cheamă, valori. Deci n-ai voie să faci așa, n-ai voie, deci nu n-ai voie. Adică anumite limite, adică o moralitate se cere. Ei, atunci când vin în biserică, întrebarea este ce găsesc.
Da,
este interesat poziția asta, fiindcă biserica are o misiune pe acest pământ și trebuie să ducă oamenii spre mântuire.
Da, contează să vadă un model în biserică.
Corect. Deci întrebarea este, găsesc modelul? Sunt oamenii din biserică un model de viețuire da. Creștină? Deci dacă nu sunt, după aceea apar decepții și la un moment dat poate se întorc înapoi.
Da.
Spune, și ăștia sunt tot ca noi, sau mai rău ca noi.
Da. Bine, vă deci mulțumim pentru intervenție.
Da, asta e ceva real.
Da, da. Deci, mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, interlocutorul amintea de cele două aspecte, latura reală și imaginară, și amintea de faptul că sunt oameni care vin din afara bisericii, care nu au anumite norme și au o viață destul de tumultoasă și apoi vin în biserică și văd alte norme.
Mhm. Cred că nu vreau să vă supăr ascultătorul, dar cred că uneori e o preconcepție asta pe care o avem. Eu cred că dacă ar, în primul rând, nu mi se pare potrivită împărțirea asta. Biserică și afara bisericii. Suntem toți oameni. S-ar putea ca să ne deosebim datorită convingerilor religioase pe care le avem. Dar nu aș vrea să facem din biserică un club exclusivist atât de mult și toți cei care sunt în afara bisericii, ăștia, ce să zic, sunt oameni, dar un fel de second hand. Nu cred că asta a vrut să spună interlocutorul dumneavoastră.
Deci diferența dintre de exact. Norme, de reguli.
Cred că uneori există pericolul acesta. Pe de altă parte, am convingerea că cei pe care uneori sunt catalogați ca fiind în afara bisericii, cred că și aceștia au norme. Și au căutări, și au frământări, și au standarde înalte. Cred că în același timp, și mă bucur că la mine în cască s-a auzit foarte, foarte greu intervenția interlocutorului dumneavoastră, dar ceea ce am înțeles era că dumnealui își dorește ca în biserică să existe modele. Din nefericire, uneori, nu sunt modele. Din nefericire. Și văd oameni așa ziși din afara bisericii care au un model mai sănătos decât uneori unii dintre cei care sunt în biserică. Nu exclud și sunt de acord în totalitate cu interlocutorul din această intervenție că oamenii au nevoie de modele. Și poate că, reîntorcându-ne la discuția noastră, ceea ce lipsește foarte mult astăzi sunt modelele. Pentru că băieții și fetele, uneori bărbații și femeile, nu au aceste modele printre ei, nu le cunosc, nu le văd sau știu eu, n-au ajuns încă într-o interacțiune cu aceste modele, atunci își caută un model. Și e destul de facil ca să găsești modelul acesta pe paginile unor romane de dragoste. Da, modelele, dacă societatea noastră duce lipsă de ceva astăzi, nu doar în ceea ce privește relația dintre bărbați și femei, ci în general, dacă societatea noastră duce lipsă astăzi de ceva, duce lipsă de modele, de modele autentice și modele adevărate, modele care înalțe, să prezinte valorile adevărate înaintea oamenilor.
Da. Sper că avem un alt telefon. Bună dimineața. Vă ascultăm.
Îl rog pe Domnul să am Duhul Blândeții.
Bună dimineața.
Bună dimineața. Puțin mai tare, nu vă auzim foarte clar.
Îl rog pe Domnul Iisus să-mi dea Duhul Blândeții, ca să nu dărâm, ci să zidesc. Domnul Iisus ne spune să nu ne potrivim chipului acestui veac. Pe ecran, la Speranța, eu văd parada modei. Tocuri cui, genunchi dezgoliți, rochițe mulate, foarte mulate cu corp, machiaj foarte subtil așa. Și Domnul ne spune în 1 Petru 3:4. Versetul, poate îl citesc dumneavoastră mai clar decât mine. Ne vedem noi bărna din propriul ochi, e o pricină foarte mare de potignire pentru mine. Să nu spuneți că ce este înăuntru, în inima și în mintea noastră, automat se reflectă în exterior. Să nu mi spate ce o hică, mă leg de...
Vreau să vă întreb puțin, în legătură cu subiectul nostru, cum comentați, în ce măsură romanele sau, eu știu, telenovelele, pentru că sunt cel mai des urmărite, pot să afecteze viața personală a fiecărui individ sau viața de familie? Aveți o opinie?
Eu vă spun așa, ce exemplu dăm noi? Când văd un bărbat și o femeie pe stradă, cum o deosebesc eu o soră și un frate în Hristos, dacă ei sau moda este cu gel în cap, cu părul arici, exact moda la ultima oră. Asta văd pe ecran.
N-ați răspuns la întrebare. Vreau să... Ideea emisiunii
este... Pe mine asta mă doare și cred că mai important decât inspirația din telenovele.
Da. Da, se pare că interlocutoarea era preocupată de cu totul alt subiect și de subiectul nostru. Domnule pastor, vorbeam mai devreme de faptul că frustrările din viața personală sau neîmpliniri pe care le avem se regăsesc în această dorință a omului de a evada. Chiar mă gândesc la, mi-am dat o expresie, îmi trăiesc viața pe care n-am avut-o niciodată.
Da.
Mă refugiez în cineva. Citeam într-o carte, mi se pare că psihologia e influență socială, că oamenii își aleg lideri funcție de aspirațiile lor. Mm-hmm. N-au reușit să ajungă undeva și își aleg lideri. Sunt unii părinți care au avut eșecuri pe plan profesional și își forțează uneori copiii să facă o școală pe care ei n-au reușit să o facă.
Da.
Și lucrul ăsta e atât de complex. Nu putem judeca sau nu putem trata direcții generale. Sunt cazuri specifice. Pe de altă parte, ce efecte mai vedeți în această dorință a omului de a ieși din realitate și a fi marcat de ce se întâmplă în lumea virtuală?
Lucrul care se poate întâmpla este acela că ar putea pierde contactul cu realitatea. O astfel de persoană ar trăi într-o lume ireală și, bineînțeles, nefiind conștient de lumea reală în care trăiește, nu ar face altceva decât să își ducă o viață de continuă neîmplinire, da, și insatisfacție.
Mai avem un telefon și continuăm discuția. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Bună dimineața! Vă ascult cu mare interes și am hotărât să intervin întrucât am fost, să spun așa, victima
acestor romane. Deci avem un caz în direct. Spuneți!
Da, am citit foarte mult. Bine, așa consideram eu că înseamnă să te documentezi sau știu, să aduni cultură, nu prea știam ce și cum, dar îmi plăcea să citesc. Capcana cea mai mare pe care o întind aceste romane este că creează modele perfecte. În special acela pentru femei, modelul bărbatului perfect, care știe dinainte tot ce dorește, e atent, e perfect, deci nu ai ce să-i reproșezi.
Uh-huh.
Și când am văzut că de fapt realitatea e cu totul alta și că trăiești într-o lume imaginară, adică e ceva ireal, ceea ce descriu aceste romane, a fost foarte greu să mă adaptez la realitate. Și după ce m-am căsătorit, am descoperit că, de fapt, viața reală e cu totul altceva și nu prea știam cum să mă comport, adică aveam pretenția ca soțul meu să știe de ce îmi doresc, să, nu știu, să fie perfect. Și când am văzut, deci a fost o cădere și se spune că cu cât caz mai de sus, cu atât te lovești mai greu, mai rău, am început să stric, Doamne, totuși, unde mă aflu? Adică, unde am trăit până acum? De ce mi se întâmplă asta? Și am început să mă rog, totuși, și când am luat Biblia și am citit modelul de femeie din Biblie, deci cum ar trebui să fie femeia și cum ar trebui să fie bărbatul și cam cum ar trebui să se raporteze unul la celălalt. În viața de familie, mă revenim, în viața de cuplu, am descoperit cu totul altă lume și o altă fațetă a realității și cu totul altceva. Nu prea știu ce să spun, spun doar că încurajez lumea să citească Biblia dacă vrea să găsească modele. Pentru că în biserică nicăieri nu o să găsim modele perfecte. Singurul nostru model perfect este Domnul Iisus Hristos. Degeaba ne uităm la oameni și tuturor le spun, de câte ori mi se spune, vai că ai văzut ce-o făcut ăla din biserică, ăla a făcut așa și a făcut așa, vai că nu, la ce să mai merg la biserică aceasta dacă oamenii fac așa. Tuturor le spun, oameni buni, modelul nostru este Iisus Hristos și noi pentru Iisus Hristos mergem la biserică, nu pentru că fratele nu știu care se comportă nu știu cum. Sau... Asta e părerea mea, că modele perfecte nu o să găsim niciodată. Nu prea știu ce să mai spun. Da.
Vă mulțumim pentru intervenție. Chiar mă bucur că interlocutorul a fost vulnerabil și ne-a destăinuit cumva experiența ei. Vorbeați mai devreme de faptul că oamenii sunt perfect permanent inadaptați la realitate.
Este exact ceea ce a subliniat doamna prin telefonul dumnei. O stare de permanentă insatisfacție. Bărbatul trebuie să se comporte într-un fel. În felul în care mi-a fost indus de către literatura de specialitate
sau
femeia sau de filmele respective. Femeia trebuie să se comporte așa, să vorbească așa. Părerea mea este că cele mai multe dintre ele, dintre romanele acestea și dintre subiectele pe care le vedem provin dintr-o altă insatisfacție pe care autorii înșiși o trăiesc. Și doar pentru că au o înclinație spre literatură, reușesc să o pună în cuvinte foarte frumoase și într-o manieră foarte atractivă, și ceea ce se întâmplă nu este altceva decât să creeze această falsă așteptare.
Da. Avem un telefon. Bună dimineața! Ne auziți?
Alo?
Da, bună dimineața. Vă auzim, bună dimineața. Spuneți.
Bună dimineața. Am ascultat și eu emisiunea asta dumneavoastră și, nu știu, aș vrea totuși să dăm puțin cărțile pe față, așa că... Am auzit și domnișoara din data trecută, ultima care a fost acum. Uitați-vă totuși în cântarea cântărilor. Cine este aceea care se ivește, care e totuși un model care l-a lăsat Hristos pe pământ, biserica totuși? Deci aș vrea să nu mai ne abatem în telenoveli sau altceva, aș vrea totuși să răspundeți pe subiectul ăsta. Păi dacă Domnul Hristos așa este, dar e închis într-o carte, dar el se reflectă totuși în biserica lui. Vă rog mult, explicați asta ca să...
Da. Vă mulțumim.
Da, e interesant ce spune interlocutorul nostru, pentru că s-ar putea ca cineva ascultându-ne să spună, domnule, păi asta înseamnă că nu trebuie să mai avem așteptări, nu mai trebuie să avem...
Nu mai putem să fim idealiști.
Exact, nu mai avem idealuri, și trăim așa o viață. Noi nu vorbim noastră și asta este subiectul discuției noastre și nu aceasta este direcția în care vrem să îndreptăm gândurile ascultătorilor din această dimineață. Eu cred că ceea ce încercăm să scoatem în evidență este pericolul pe care îl reprezintă sursa, sursa unică de informare în vederea alcătuirii unui cuplu și a unei relații de familie și această sursă unică, literatura de dragoste. De, aici, aici vorbim. Pentru că dacă ne uităm în Cântarea Cântărilor, avem, avem foarte clar și Biblia este foarte clară. Biblia nu este împotriva idealurilor sau împotriva așteptărilor pe care le avem. Doar că ceea ce ne interesează pe noi este ca aceste așteptări să fie realiste și să fie valoroase
și ancorate în Dumnezeu.
Exact. Și să aibă valori autentice. Avem rețineri, aceasta este ceea ce încercăm să transmitem în această dimineață, că avem rețineri vis-a-vis de sursele acestea alternative sau de rezultatul pozitiv al informării din aceste surse alternative.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Apropo de subiectul dumneavoastră, uitați, și numele meu este fictiv dintr-un roman care l-am citit în tinerețe, printre primele mele romane de dragoste, Bogdana, de Ioana Postelnicu. Sau mi-a plăcut Pânza de păianjen, de Cela Serghi. Dar copil fiind, citindu-le, am realizat că este ceva iluzoriu sau poate chiar dacă ar fi real, pentru că e adevărat, când citim un roman încercăm să ne transpunem într-un anumit personaj, da, să înțelegem ce simt personajele, ce a vrut să spună scriitorul în acel personaj, ce a vrut să ne comunice. Ne putem face, chiar citind asemenea cărți care nu sunt ideale, bun, Biblia e una, o adevărată carte din care avem ce învăța, dar chiar și Biblia, dacă o citim, orice carte citim, noi prin prisma propriei noastre ființe avem un anumit raționament și vedem ceea ce, și alegem, selectăm ce e bine, ce nu e bine, ce ni se potrivește, ce nu ni se potrivește, da? Este logic, da? Ne alegem un să fim ca Michael Jackson sau să fim ca Madonna, e alegerea noastră. Tot așa citim și o carte. Alegem să vedem lucrurile bune și sau care nu sunt bune. Ce vreau să spun, copil fiind, n-am avut un model de tată, pentru că am crescut fără tată, însă mama se din în sufletul meu dragoste. Eu zic că această dragoste m-a ajutat să trec în viață prin toate. Absolut prin toate. Și toată viața m-am întrebat, cum gândește un bărbat? Ce simte un bărbat? Ce-i în mintea lui? N-am avut niciun fel de model. Și cu toate astea, eu zic că mi-a folosit într-un fel. Dragostea care să-i tomam în sufletul meu și să nu am repulsie sau ură sau să reproșez ceva tatălui care n-a fost lângă noi, ci din potrivă, să-l înțeleg. În felul ăsta am avut o relație cu Dumnezeu și am căutat să-l înțeleg pe omul care a fost lângă mine. Să văd ce simte, ce nevoie are. Eu zic că am avut niște relații frumoase și chiar dacă n-a mers bine o relație, da, să zicem, da, primul meu soț avea darul băuturii, m-am păcălit, n-am știut, mă rog, mi l-a recomandat o prietenă ca fiind un om extraordinar, dar de fapt știa foarte bine ce era în spate, ăștia sunt uneori prietenii. Eu l-am tratat ca pe un om bolnav, am realizat că este totuși o boală și l-am tratat ca pe un om bolnav, nu m-am apucat să fac... știu, discuții, scandal sau altceva. Însă acum tratezi un om bolnav, un copil și îl iei cu ușurelul, cu... mă înțelegeți, da? Până se liniștește, până se culcă și în felul ăsta rezolvam, nu intram în conflicte. N-are rău să intru într-o istorie, dar vreau să spun că depinde de firea omului, depinde de noi ce alegem. Iar dragostea este suportul pentru orice problemă. Orice cărți am citit, modelele vor fi tot în noi înșine. Ce alegem noi? Mulțumim. Vă mulțumesc și eu. Toate bune.
Da, e un lucru foarte bun și care cred că trebuie subliniat în ceea ce a spus interlocutarea noastră, dragostea maternă. Deși a prezentat câteva romane pe care le-a citit, până la urmă, ceea ce a susținut a fost familia. Adică este relația aceea pe care o clădești împreună cu părinții. Și am o veste proastă pentru dumneavoastră, nu vei ști niciodată ce gândește un bărbat, la fel cum nici bărbații nu vor ști vreodată ce gândește o femeie cu exactitate.
Până, da, pentru că
suntem diferiți, nu există. Deci nu există, nu, și nu există un tipar pe care toată lumea să-l urmeze. Fiecare dintre noi suntem unici la capitolul acesta, suntem un amestec extraordinar. Proporțiile diferă.
Asta e frumusețea creației lui Dumnezeu.
Exact. Și frumusețea familiei constă tocmai în faptul că poți să iei aceste două ființe, total opusă, care în liniile mari, generale, se încadrează în tipologii, dar în aspectele speciale nu se încadrează sub nicio formă. Și să iei această, deci, această persoană unică, da, pe care, zici, domne, asta, are gândul ăsta, gândul ăsta, gândul ăsta, gândul ăsta, gândul ăsta, le știu pe toate, nu? Și când face asta...
Le potrivi,
exact, le potrivi. Perfect, nu poți să spui lucrul ăsta. Ei, să iei această ființă unică, numită bărbat, și această ființă unică, numită femeie. Nu? Și având la bază ceea ce spunea doamna de mai înainte, adică modelul acesta masculin, modelul acesta părintesc, iertați-mă, parental, în ceea ce privește dragostea, nu? Pe fundamentul acesta să clădești o relație fericită. Da, cred că atunci ai șanse.
Un alt aspect pe care aș vrea să-l abordăm în scurte cuvinte este imaginea aceea ideală realizată în Photoshop. Am urmărit, am văzut astfel de imagini și sunt cutremurătoare. De ce? Pentru că imaginea unei persoane care este top model, imaginea reală atunci când se scoală de dimineață, de exemplu, este imaginea unei persoane normale.
Da.
Ori, astăzi o fată, dacă vede o persoană sau chiar un bărbat, și totdeauna am fost deranjat când văd femei, deși poate sunt căsătorite, îndrăgostite de un actor, sau invers, bărbați căsătoriți sunt îndrăgostiți de un artist, de, mă rog, un fotomodel, și mi se pare o obiciuire a criteriului estetic pe care îl avem dat de Dumnezeu.
Da.
De ce? Pentru că se transmit sau se prezintă niște lucruri ireale. Și am întâlnit, de exemplu, fete care încearcă să slăbească, se chinuie doar pentru a arăta ca, eu știu, cutare. Cum vedeți problema asta și ce soluții putem găsi? Pentru că sunt persoane foarte chinuite, și bărbați și femei, sau tineri în special, foarte chinuiți ca să arate ca și cutare.
Da, rămâne ceea ce am spus în debutul emisiunii, și anume, pe de o parte, influența mass-mediei, bombardarea aceasta informațională la care suntem supuși, pe de o parte, dar pe de altă parte, vis-a-vis de aspectul ridicat de dumneavoastră, și anume modele de bărbați, modele de femei pe care trebuie să le atingem. Pe de altă parte, cred că există și un trecut al persoanei respective în ceea ce privește raportarea față de propria persoană, față de propriul corp, felul în care părinții au reușit să transmită această acceptare, nu? Sunt traume pe care unii dintre băieții și fetele, dintre bărbații și femeile care ne înconjoară, le trăiesc, pentru că ori de câte ori se privesc și aduc aminte de anumite aspecte ale propriei lor copilării, și care n-are cum să nu rezoneze la momentul acesta. Dacă spui unui copil de mică este gras, e gras, e gras, e gras, ai șansa să-l transformi într-un anorexic, nu? Pentru că el întotdeauna va avea impresia că, deși e doar piele și os, și vorba mea este, dacă n-ai avea piele, ți s-ar împrăștia oasele, așa, deci deși are așa arată, nu? Și kilogramele lui sunt sub minimul, așa, e în interiorul lui există o voce care îi spune, ești gras și nu trebuie să mănânci, trebuie să postești, trebuie să mănânci mai puțin. Deci avem de-a face și cu experiențe de genul acesta ale relației pe care copiii au avut-o cu părinților sau cu oamenii cu influență în viața lor.
Dar există anumite disfuncționalități și chiar în cadrul familiei. Pentru că în momentul în care ești marcat, ești atras de persoane care nu seamănă cu soția sau cu soțul tău, relația suportă modificări dramatice.
Da, acesta este un alt aspect. Insatisfacții maritale. Eșecuri recente în relația de familie sau insatisfacții
avem
prezente.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Pacea Domnului!
Pace.
Reiterez regretul că planificați asemenea subiecte interesante la ore nepotrivite și nu toată lumea poate să participe, să asculte cel puțin întreaga emisiune a dumneavoastră. Ar mai fi de subliniat faptul că toate aceste lucruri provoacă visarea cu ochii deschiși, care este un fenomen absolut dăunător. Cred că marea majoritate a oamenilor visează cu ochii deschiși și prin asta nu țin cont de faptul că Pavel în două locuri atrage atenția că este preferabil să te gândești la lucrurile de sus și nu la lucrurile de jos. Este Coloseni 3:2 și cel puțin în Filipeni 3:19 acolo este categorisită clar suma oamenilor care nu se gândesc la lucrurile de sus sunt cei care nu primesc Evanghelia. Domnul să vă binecuvânteze.
Mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, întâlnesc și la pericol și putem comenta acest lucru, pericolul de dublării personalității. Trăiesc în lumea virtuală, în lumea reală, încerc să îmi duc viața cum mi-o duc și mi se pare foarte periculos acest...
E un pericol real.
Sunt cazuri, ziua profesoară, noaptea
exact.
Prostituată sau, sau bărbat. Sau... Lucrul ăsta e teribil, adică distruge societatea. Vedeți un artizan în spatele acestui demers? Eu îmi pun serioasă semne de întrebare, adică nu poți să stai să te droghezi cu o lume virtuală și unii chiar sunt conștienți că nu sunt realități. Dar, și bine spunea interlocutorul, visare cu ochii deschiși. Da. Pur și simplu nu
acum,
nu
vrei să te trezești. Din perspectiva teologică există un maestru care al răului care ne dorește într-o astfel de lume, deci într-o astfel de stare, într-o stare în care să visăm cu ochii deschiși sau să trăim cu personalități dedublate. Dar pe termen lung nu dau rezultate. Pe termen lung nu dau rezultate. În dreptul persoanei respective vorbesc. Nu mă refer acum la societate și la impactul asupra societății. Mă refer la impactul pe care acest stil de viață, nu? Ziua polițai era un titlu de știre săptămâna trecută. Ziua polițai în afara timpului liber dealer de droguri sau ceva de felul acesta. Da? E bine, aspectul acesta nu are un impact pozitiv asupra persoanei respective, pentru că nu te poți dezvolta armonios, nu poți să te bucuri de viață atâta timp cât trăiești în lumi paralele, după criterii paralele și după valori paralele. N-ai cum să faci lucrul așa. Nu se poate vorbi despre o împlinire a vieții personale. Paradoxal, deși lumea virtuală promite împlinirea, în realitate nu aduce nicio împlinire, ci aduce mai degrabă insatisfacție. Și aceste așteptări, de exemplu, vorbim de relațiile de cuplu, nu? Aceste așteptări vis-a-vis de partener, să fie înalt, cu ochii albaștri și să aibă nu știu ce alte trăsături din toate punctele de vedere, da? Toate aceste așteptări care nu pot fi reale, la un moment dat pot să fie ireale. Nu pot să fie așteptări pe care nu le întâlnești niciodată în viață. Nu vorbesc despre acelea care sunt sănătoase și necesare. Toate aceste așteptări care ți se par că îți vor aduce împlinirea și fericirea și o viață care merită să fie trăită, în definitiv te vor distruge, se vor întoarce împotriva ta. Pentru că îți dai seama că asta nu are, bun. Și faci așa cum spunea o interlocutoare. Te așezi jos și spui, Doamne, ce se întâmplă? Până la urmă, ce credeam eu că am și ce am? Nu, ce vroiam să am și ce am?
Știți cum este? Eu când mi-am planificat să mă căsătoresc, mi-am ales următorul criteriu. Când aleg o parteneră, trebuie să mă uit și în oglindă. Adică, să fim realiști.
Da.
De multe ori avem așteptări mai multe decât putem noi oferi.
Corect.
Și întrebarea corectă ar fi nu dacă este ea potrivită pentru mine, ci dacă sunt eu potrivit pentru
exact.
Ea. Adică trebuie să fim echilibrați. Este normal că tendința și dorința ar fi de cât mai mult, cât mai frumos, cât mai inteligent, cât mai bogat, dar ar fi un echilibru între persoana respectivă și mine, a sunt și eu cel mai frumos și cel mai inteligent.
Acum, lipsa acestui echilibru, din perspectiva mea, pleacă dintr-o percepție fundamental greșită. Pentru că, vedeți, toate aceste modele pe care le promovează fie media, fie romanele, așează un model fundamental greșit din punctul meu de vedere. În contradicție flagrantă cu Biblia. Și modelul fundamental este următorul. Ai nevoie de persoana aceasta sau aceasta este situația sau relația ideală pentru ca tu să fii fericit, întrucât El construiește fericirea ta. Și asta este o contradicție flagrantă cu Biblia. Eu vreau o fată frumoasă, nu? Și frumusețea mi-o definește media aici.
Da.
Asta e este.
Subiectiv. Gusturile exact, se discută.
Exact. Dar dacă sunt, dacă n-am învățat lucrul acesta și trăiesc în lumea virtuală, atunci caut fata aceea frumoasă pe care o promovează media. Vreau un bărbat frumos pe care îl găsesc descris în romane. De ce? Pentru că în felul acesta eu îl exploatez. Poate că e dur termenul, puneți-l...
Da, asta e realitatea
totuși. Așa. Îl exploatez pentru ca mie să-mi fie bine. Aici este problema. Eu vreau o fată frumoasă că atunci când ies pe stradă, toți bărbații să întoarcă capul și să mă invidiez. Zic, cum a reușit să pună mâna pe ea? Nu? Vreau un bărbat de o anumită factură pentru ca femeile care sunt în jurul meu să mă invidieze pentru ce achiziții am putut să am.
Uneori, achiziții?
Exact. Uneori privim relația asta ca fiind o
comercială.
Exact, comercială. Ca și când ți-ai luat o mașină sau un costum. În realitate însă, dacă citim Biblia, ceea ce descoperă este că Dumnezeu ne-a pus în familii. Dumnezeu ne-a pus în familii nu pentru ca să-L exploatăm pe celălalt în beneficiul și în favoarea noastră.
Ce se reflectă în chipul său.
Pe de o parte să reflectăm chipul lui Dumnezeu ca familie, nu ca soț și soție și să arătăm că poate fi unitate. Unitatea din sânul dumnezeirii poate să se reflecte la nivelul acesta uman. Dar mai este ceva. Din punctul meu de vedere, ieri am oficiat o căsătorie religioasă și am spus următorul lucru mirilor. Astăzi v-ați semnat condamnarea la moarte. Dar ăsta este un adevăr.
Și un adevăr.
Pentru că Dumnezeu ne-a pus în familie și familia... Din perspectiva lui Dumnezeu, este locul în care eul trebuie să moară.
Nu mai ești pe primul loc.
Exact. Este partenerul tău. Ori, toate modelele de care vorbim noi la momentul acesta vin în contradicție flagrantă cu modelul biblic. Și anume, pune-te tu pe locul doi și pune-l pe celălalt pe locul întâi. Mă înțelegeți? Condiționează, dacă vrei, fericirea ta de fericirea lui. Pune împlinirea ta în funcție de împlinirea lui și lucrează pentru înălțarea, fericirea și împlinirea partenerului tău. Ei bine, asta nu prea văd. Romanele prezintă...
Numai din dragoste, interlocutoarea povestea de fapt exact. Că dragostea ajută să treacă peste multe neajunsuri.
Romanele prezintă bărbați care citesc gândurile femeilor și le împlinesc, care le satisfac toate poftele și normal că mă gândesc ce bine ar fi să pun și eu mâna pe un astfel de personaj ca să îmi aducă satisfacție. Romanele nu prea vorbesc despre bărbați care nu citesc gândurile femeilor, bărbați care nu se pricep la femei și totuși au femei care lucrează pentru fericirea lor, la fel cum romanele nu prezintă femei care să satisfacă toate nevoile bărbaților. E o problemă la capitolul acesta. Fundamental suntem greșiți. Dincolo de modelul de frumusețe pe care îl așează și care este subiectiv, așa cum spuneați, în fundament, ceea ce ni se aduce în fața ochilor este chestionabil. Adică trebuie pus sub semnul întrebării din perspectiva mea. Pentru că fericirea adevărată în familie, dacă vorbim despre familie, nu poate să existe atâta vreme cât eu n-am învățat că acolo, că familia, dacă vreți, este cimitirul egoismului.
Știți cum e? Eu încerc de multe ori să discut cu oamenii și să îi fac să înțeleagă că problemele din familie, deși subiectul nu e familia în sine, dar e cea mai afectată de această lume virtuală, nu se rezolvă, de exemplu, frustrările soției, neîmplinirile din familie, refugiindu-se în romane și telenovele și nici a bărbatului într-un meci de fotbal.
Sigur.
Și se rezolvă
sau joc de calculator.
Ci discutând problema, încercând să vezi ce pot face pentru a evita aceste neîmpliniri. Asta e marea problemă și cred că trebuie să fie o trezire din beție.
Da.
Adică să înțelegem că lumea reală este total diferită de lumea asta virtuală și că nu putem întâlni un ideal care nu e ideal, de fapt. Este da. mai degrabă e utopic, nu se poate.
Un alt pericol pe care îl văd eu este acela că se prezintă o situație reușită, un cuplu extraordinar în care doar unul muncește. Nu știu, bărbatul sau femeia, sau în care nu se muncește. Unul dintre ei nu muncește. Nu e adevărat. Relațiile și lumea, în general, e făcută pe muncă. Iar eu am nevoie să muncesc pentru ca să ating ceea ce...
Îmi povestea cineva care a tot urmărit filme, telenovele și spunea, eram așa de îngropată în lumea virtuală, încât atunci când m-am căsătorit, eu fiind obișnuit de că în filme mergem la restaurant, mâncăm, da. Așa e Occidentul și filme. Nu spăl, nu gătesc copiii pe la grădință și când m-am căsătorit am avut un șoc, spunea persoana, erau uh-huh. o femeie. Am avut un șoc și ani de zile, destul de mulți, a trebuit să mă obișnuiesc cu ideea că asta e viața reală. Și treptat s-a vindecat de lucrul ăsta, da. Însă a fost tulburare mare în familie pe această problemă, pentru că nu reușeau să se adapteze la viața reală.
Da. Viața reală presupune, printre altele, muncă și sacrificiu. Lucruri pe care s-ar putea să le întâlnim în romane, dar prezentate unilateral, doar dintr-o anumită direcție. Bărbații trebuie să facă asta, femeile trebuie să facă asta. E disputa asta a legalității între bărbați și femei și romanele prezintă bărbați care muncesc și care au grijă de femeile lor, care nu le consideră inferioare, ci le înalță și așa mai departe, fac totuși femeile și doresc un astfel de bărbat. Avem cultura populară care spune femeia, unde domne, e inferioară, nu? Ea trebuie să muncească pentru fericirea bărbatului. Să fie ca o albină, să alerge de dimineață până
și
seara.
Ca un trântor.
E ca un trântor, corect. Nu? Ei, lucrurile astea uneori vin în război, vin în contradicție. Și atunci îți dai seama că, stai un pic, până la urmă și eu trebuie să fac ceva, și el trebuie să facă ceva, și eu trebuie să las ceva, și el trebuie să lasă ceva. Și în felul acesta putem avea o relație, o relație împlinită și o relație care să ne aducă fericirea pe care ne dorim până la urmă cu toții.
Da. Cum, ce sfaturi ați oferi celor ce ne urmăresc? Poate că sunt destul de mulți care ne urmăresc și care își dau seama și hai să fim realiști. Până la urmă, fiecare am avut sau avem o anumită... Această dependență este cumva gradată.
Așa este.
Unii mai puțin, alții mai mult. Ce sfaturi oferiți celor ce ne urmăresc pentru a scăpa, dacă există o astfel de dependență de lumea virtuală, de o realitate din afara realității?
Okay.
Cum?
Păi, cred că, în primul rând, trebuie să admită ca o problemă. Asta este primul pas. Foarte dificil să admiți că ai o problemă.
E dureros asta.
Da, pentru că asta înseamnă să te confrunți cu tine însuți și să spui, s-ar putea ca la aspectul acesta să fi fost altfel decât ar fi trebuit să fiu. Și noi suntem gata să condamnăm, suntem gata să facem judecăți, să trasăm direcții pentru alții. Mai greu să facem în dreptul nostru. Deci cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să admitem că avem o problemă. Al doilea lucru pe care am putea să-l facem este să descoperim care surse sunt autentice și care sunt pseudosurse, sunt surse greșite, surse care ne pot duce în continuare în acea lume virtuală. Și unul dintre cei care au intervenit, mi se pare că ultimul interlocutor înălța Biblia. Sunt de acord. Mi se pare că cea mai echilibrată carte pe care o găsim în Biblie, în lume la momentul acesta este Biblia. Din perspectiva valorilor.
Da.
Din perspectiva realismului cu care prezintă viața.
Mai ales că un creștin crede că este inspirat de Dumnezeu.
Exact,
deci
da.
Este, dar măcar așa, din perspectiva comparației cu alte cărți,
exact.
La nivelul ăsta este... foarte echilibrată.
Exact. Deci găsirea acestei sau acceptarea acestei surse. Părerea mea personală este că Biblia ar putea fi citită nu doar prin perspectiva mântuirii, da? Pentru că ne oferă soluția ieșirii din păcat. Eu cred că Biblia ar putea fi citită și ar trebui să fie citită ca o carte care să așeze valori sănătoase în ceea ce privește viața de zi cu zi. În Biblie găsim valori referitoare la căsătorie, la creșterea copiilor, la afaceri, la moralitate. Deci sunt acolo valorile și le avem. Și dacă le luăm, nu am pierde nimic. Da? Deci al doilea lucru, găsirea acestei sau acceptarea acestei surse. Și bineînțeles, ar putea să fie făcut și al treilea pas. O persoană care trăiește într-o lume virtuală s-ar putea să găsească că este dificil să iasă de acolo, chiar dacă crede că a găsit o sursă valoroasă în ceea ce privește idealul și o sursă autentică în ceea ce privește fixarea idealurilor, va fi dificil, poate, să iasă de una singură. Așa că nu cred că ar trebui să se teamă să ceară ajutor, să vorbească, să caute persoane care ar putea să o ajute, să-i dea o mână de... să-i întindă o mână în așa fel încât să-i fie mai ușor să iasă din lumea aceea.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru aceste discuții. Stimați ascultătorii, cu siguranță că fiecare avem anumite dependențe ale noastre, însă învățăm că Scriptura este singura carte care ne prezintă realitatea vieții noastre și ar trebui să înțelegem că dacă nu ieșim de acele, eu știu, lumi virtuale în care dorim să evadăm, suportăm consecințele. Dumnezeu ne vrea să fim așa cum ne-a creat El, fericiți. De aceea nu uitați să luați Sfânta Scriptură ca fiind normă care să vă călăuzească. Vă mulțumesc pentru atenție, vă spun la revedere!